16 je časova, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste radije Svetigore i slušate našu svakodnevnu emisiju Ogledalo. A u današnjem izdanju emitovat ćemo snimak emisije Pod znakom pitanja sa bratskog radija Slovo Ljubve, u kom potpredsjednik udruženja Ćirilica Miša Kojić govori o položaju Ćirilice, njenoj ugroženosti u zemlji i inostranstvu sa naročitim osvrtom na situaciju u Hrvatskoj. Biće riječ i o 1150 godina misije Svete braće Kirila i Metodija, jubileju koji se veoma skromno obilježava, zatim o zastupljenosti nacionalnog pisma u službenim aktima, školi, izdavaštvu i medijima.
Iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Radio Slovo Ljubav.
To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjeća. I šta je bilo?
Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo.
Ti znaš šta je istina? Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu.
Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja.
A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
Pod znakom pitanja.
Pomaže Bog, ovo je emisija Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Sa vama su Sanja Radenković i Marina Marić, a tema čini se nikad aktuelnija i nikad primerenija. U narednih 50 minuta govorimo o ćirilici, njenom položaju, ugroženosti i sopstvenom nemaru prema nacionalnom pismu sa jednim od retkih ljudi koji se sve snage trude da sačuvaju i održe ćirilicu, odnosno da je vrate mesto koje joj pripada. Naš gost, Miodrag Miša Kojić, potpredsjednik udruženja Ćirilica, organizacije koja postoji 4 godine i koja nizom aktivnosti promoviše naše pismo i kulturu. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao i hvala vam na pozivu.
Prema članu 10 Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, u našoj zemlji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom na osnovu Ustava. Koliko naša zemlja i institucije poštuju sopstveni Ustav i koriste ćirilicu u javnoj upotrebi kako je to Ustavom propisano?
Pa pazite da institucije ove države rade svoj posao kako treba, ne bi bilo logično nije da postoji udruženje kao što je naše. Znači, mi smo morali da se okupimo kao glas naroda i da na neki način damo svoj doprinos očuvanju onoga što nas čini nacijom, sa istorijom, sa tradicijom, sa duhovnošću, jednom rečju, da budemo ono što su bili naši preci, a to znači da smo Srbi i da to možemo neskriveno i sa ponosom da ističemo. A zašto te državne institucije ne rade svoj posao, to se i mi ponekad pitam. Ja imam utisak da se ponavlja istorija po ko zna koji put, da naš narod ostaje na neki način sam na ovoj vetrometini svetskoj, ovde na ovim balkanskim prostorima, da ostaje bez svoje elite koja bi trebala da ga predvodi i na neki način da mu utvrđuje put kojim bi trebao da se kreće. Jer sve je lepo zapisano, kao što ste rekli. Ustav nedvosmisleno pokazuje koje je pismo i koji jezik u upotrebi u Republici Srbiji. A vi imate nekoliko akata koje su donele institucije države Srbije koje su protivustavne. Ja bih samo napomenuo protivustavni statut AP Vojvodine koji u članu 26 statuta kaže da je na teritoriji Vojvodine u službenoj upotrebi i ćiriličko i latiničko pismo. Pa vi imate dalje pravopis srpskog jezika u kome se pored ćirilice podmeće i latinica kao standardno pismo srpskog jezika prvi put u istoriji srpskog naroda. I kao razlog za uvođenje latinice u srpski jezik tim pravopisom iz 2010. godine, njegovi autori na čelu sa Matom Pižuricom su izmislili da je razlog, zamislite, latinično nasljeđe iz srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva. A prećutali su da je ta latinica koju mi danas našu djecu učimo da je standardno pismo, jedno od standardnih pisama srpskog jezika, u stvari standardno pismo susjedne države Republike Hrvatske. Tako da, kada govorimo o toj zakonskoj osnovi, sve je jasno, ko hoće da čita Ustav i zakone Republike Srbije, sve mu je dato, tako da može bez problema da tumači Ustav ako ima dobru volju. Ako mi dozvolite, ja bih hteo nešto, da napravim jednu malu digresiju. Pošto se nalazimo ovdje pored hrama Vaznesenske crkve, odnosno pored doma gdje je sinoć održana jedna tribina Okupirana zemlja, tribina je bila posvećena knjizi Okupirana zemlja koju je napisao general Miloš Đošan. Samo ime govori o čemu se radi, to je knjiga posvećena zadnjim decenijama naše države i bila je jako uspela. Tribina, bilo je puno naroda. Ja sam još pod utiskom toga što se tu dešavalo. I ako mi dozvolite, pošto je general Miloš Đošan pravi srpski general, znači on je duhovan i napisao jednu pesmu, član je našeg upravnog odbora, napisao jednu pesmu posvećenu ćirilici, pa ako mi dozvolite, ja bih pročitao tu pesmu kao uvod u ovoj emisiji. Ćirilici. Ćirilo te Srbima darivo, u Trnovu učio te Sava. Tvoja slova Jefimija vezla na pohvali za kneza Lazara. Ispisala istoriju ti si, dostigavši do nebesa slavu. Jevanđelje kneza Miroslava, gorski vijenac i grobnicu plavu. Radi toga mnogima si smetnja, oko tebe borba se nastavlja. Ti si simbol srpstva svekolikog i zvanično pismo pravoslavlja. I Vatikan radi ti o glavi, jer se s tobom srpske zemlje brane, još jedina tapija si naša, na grad Prizren, Knin i Okučane. Lako ćemo s tobom u Evropu, ako zate hrabro se borimo, poštujemo Karadžića Vuka i pišemo kao što zborimo. I zato mi ćirilicom piši, nežne reči sloge i ljubavi, nemoj tuđa koristiti slova, reč svog roda da se zaboravi. Ceo život tražio sam samo, da na tebi dolaze mi glasi, što kazuju tugu ili sreću, zato nikad odrećte se neću. A kad kraj mi neminovan dođe, kad me zemlja u use primi ova, isprati me s nekoliko reči od prekrasnih ćiriličkih slova.
Ova zaista divna pesma je odličan šlagort za naredno pitanje koje ću vam postaviti. A ove godine naime navršava se 1150 godina misije slovenske braće svetih Kirila i Metodija. Stiče se utisak da su druge slovenske zemlje poput Češke, Poljske, Rusije, Bugarske to mnogo dostojnije i bolje obeležile od naše zemlje. Imam utisak da naša zemlja uopšte nije obratila pažnju na ovaj zaista veliki jubilej, da je on potpuno skrajnut i potisnut, sem vašeg udruženja, eventualno skupa koji sutra počinje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i možda pojedinačnih manjih proslava, zaista ovaj jubilej
udruženje
nije dobio.
Književnika.
Da, udruženje književnika, znači i to je sve, uopšte jubilej nije dobio na značaju. Zašto se to dogodilo? Zašto nismo obratili pažnju na ovaj jubilej i zašto ga nismo na državnom nivou proslavili?
Pa to su opet pitanja za nadležne institucije. Mi možemo samo da tragamo za pravim razlozima. U principu sve ono što je izvor ovog našeg življenja, sve što je temeljno srpsko, sve što su izvorne nacionalne vrednosti, i svi oni koji su dali jedan neskriven doprinos stvaranju ove naše nacije i onih temeljnih vrednosti koje nas čine Srbima, se pokušavaju na neki način pokriti velom prašine. Vi imate veliki jubilej 200. od rođenja Njegoša, 900. rođenja Stefana Nemanje, imate 1150 godina Cirila i Metodija, kako su pohodili ove zemlje. Pokušava se sve ono što je naša tradicija i što je naša istorija na neki način polako staviti u stranu, da je, su to neke nevažne i nebitne stvari, a prevedeno na svakodnevni jezik, znači da se ne trebamo baviti onim što ne donosi nikakvu materijalnu korist. Pa smo mi koji se trudimo evo, za spas svoga pisma, na neki način označeni kao čudaci, jer nemamo druga posla, a u težim slučajevima se proglašavamo i ekstremistima, a doživjeli smo prošle godine i da su nas u Novom Sadu prozvali ćiriličnim talibanima. To je uradio jedan radio kome to ne služi na čast, zato što smo mi u Matici Srpskoj upravo zbog pravopisa srpskog jezika tražili da se poštuje ustav i zakon ove zemlje, a dobili smo od tog jednog autonomaškog radija etiketu ćiriličnih talibana. Eto dokle ide to u ovoj zemlji.
A zašto ćirilica nikad nije bila ugroženija? Pa, takav se utisak
stiče. Problem sa ćirilicom je počeo 915. godine. Znači, kada je Austro-Ugarska okupirala Srbiju, onda je zabranila upotrebu ćirilice. Do tada, do 1915. godine, imamo istraživanja, to je dokazano, u Srbiji nije postojalo drugo pismo i nije se moglo napisati ništa drugačije. Znači, 915. godine na bajonetima austro-ugarskih vojnika stigle okupaciono latinsko pismo. 918. godine, kada se srpska vojska vratila u Beograd, prva naredba Kostaja Tucakovića, upravnika grada Beograda, prva naredba je bila o vraćanju ćirilice na ulice i kvartove Beograda. Znači, do tada je, do pojave austro-ugarske vojske, nije bilo uopšte nijednog drugog pisma osim ćirilice. Onda za vreme između dva rata počinje polako latinica da prodire u na srpske ove predele ovde, zbog tog zajedništva sa Hrvatima, ali to je ipak bilo u vrlo maloj meri. Čak i Ustav 47. godine socijalistički i komunistički je upotrebljavao isključivo srpski jezik i ćirilično pismo. 54. godine novosadskim dogovorom, znači tada počinje propast. Tada se uvodi bogatstvo dvoazbučja, uvode se i ćirilica i latinica u izmišljeni srpsko-hrvatski jezik, do tada su Srbi govorili srpskim jezikom i pisali ćirilicom. Od te godine govorimo srpsko-hrvatskim jezikom, a pišemo i ćirilicom i latinicom. I tu nam se podmeće da je bogatstvo imati dva pisma, pa su Srbi bili jedan od najbogatijih naroda na ovim prostorima, imali su dva pisma, pa su imali dve autonomne pokrajine, pa su nas ta sva bogatstva dovela u ovu situaciju gde se sada nalazimo. I teško je sada, posle eto, skoro jednog veka progona u sopstvenoj državi, progona svoga pisma, teško je se nacionalno svestiti.
Da, ali s druge strane, mnoge institucije rade na promociji ćirilice. Evo sad imamo izgrađen i ovaj novi internet domen na ćirilično pismo. Onda s druge strane, mnogi softveri, programi na kompjuteru za koje je bilo nezamislivo da ih radite na ćirilici, sad možete sve na kompjuteru da radite sa ćirilicom. Dakle, za sve postoji i ćirilica. Onda s druge strane, urađen je i ovaj novi sajt Ćirilovanje, koji isto služi za promociju i vraćanje ćirilici mjestu kojemu pripada. Dakle, da li zaista opet nešto se radi na vraćanju ćirilica? Sve se to čini nekako nedovoljno.
Pa jeste, veliki je pritisak na ćirilicu, tako da svi ti naši odgovori su nedovoljni. To je suština. Da bi naš odgovor bio jači, mora da se uključe glavne državne institucije. Vi imate toliko problema na polju odbrane svoga pisma, a evo sad u zadnje vreme i svoga jezika, naš jezik krade, topi, naziva se drugim imenima, sastane se skupština u nekome gradu, u susjednim bivšim republikama i većinom poslanika izglasa da se više taj jezik ne zove tako, sad se zove, na primjer, bosanski. I na teritoriji Republike Srbije počinje, tamo gde žive Bošnjaci, da se deca uče bosanskom jeziku. I polako se topi taj naš identitet i suverenitet. Kad je jezik i pismo u pitanju, nisu samo naša osjećanja, tradicija, duhovnost u pitanju, nego je u pitanju i suverenitet Republike Srbije. Jer zamislite vi kad neko prolazi i uđe iz Hrvatske u Srbiju i ne primeti razliku, sve je isto, jel? Sva su slova isto. Ošte nema utisak da je došao u jednu novu državu. Znači, nama se na svakom mestu topi i krnji suverenitet, jezički integritet i ono što nas čini onim što jesmo kao narod, a s druge strane i naša država gubi neke osnovne atribute. Na čemu se zasniva postojanje jednog naroda? Pa na svome jeziku i na svome pismu. To su osnovni identifikacioni kodovi naroda, pa i našeg. A mi smo sa svih strana pritisnuti i to nam se krnji. I nema odgovora na to. Mislim, mi kao udruženje i svi ti ljudi koje ste vi naveli, trude se u okviru svojih mogućnosti.
Da, ali se ne trudi Filološki fakultet, koji ima nekoliko grupa za proučavanje i izučavanje srpskog jezika. S druge strane, imamo Institut za srpski jezik pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Šta oni rade?
Pa evo, sad je bio u Srpskoj akademiji nauka jedan skup posvećen jezičkoj problematici. To je bilo krajem oktobra meseca. Međutim, ja sam malo pratio to i čitao. Mene su ta zasedanja podsjetila na one konferencije Centralnog komiteta, ja sam malo stariji od Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije u Sava centru, kad se branilo Kosovo i Metohija, ali da se ne odbrani, znate. To im je bio zadatak. Onda su tamo sastanu se komunisti cele Jugoslavije, pričaju tri dana i tri noći, to se posle i prenosilo na televiziji, i posle toga sve po starom. I vidite gde smo stigli sa Kosovom i Metohijom. E tako se danas brani ćirilica. Sastane se grupa akademika i lingvista i svih tih dušebrižnika koji treba da sačuvaju naš jezik i naše pismo. Dva dana ili jedan dan se izvećaju, napišu, izjadaju se jedni drugim. Mato Pižurica piše o suverenitetu države Srbije koji je ugrožen zato što nema suda ćirilice. A on je u pravopis srpskog jezika uveo latinicu kao standardno pismo. Mi nismo protiv latinice i to nam se podmeće, nama koji smo za ćirilicu. Svako ima pravo da piše kako mu odgovara i kako mu je po želji. Ali molim vas, zna se šta je srpski jezik i šta je standardno pismo srpskog jezika. Nikada nije bila latinica do 2010. godine. Ono se pojavljivalo kao pismo srpsko-hrvatskog jezika, izmišljenog jezika, kada su ga uveli 54. godine. Ali za srpski jezik je bila isključivo ćirilica. Vi ste imali ove godine, toliko tema ima, ova emisija bi mogla da traje i dan i noć. Ovoga leta je trebao da se uvede zakon o obrazovanju novi. Tamo je, zamislite, u dva člana, 86 i 89, ja mislim. Trebalo da se uvede da se mogu dokumenta školska, znači svedočanstva i ostalo, da se piše pored ćirilice i latinicom. Mi smo i na to morali da reagujemo. Ljudi ne mogu jednostavno da shvate šta se sve može na neki način onako bočno ubaciti, da se izglasa i posle samo neko otvori tamo zakon o obrazovanju i kaže to je tako.
Razgovor nastavljamo posle muzike.
Bez mane i straha, hladnikova šoklop i pogleda mrka, vijurno ste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama kad oluja prođe vrh Kosova ravna,
Kosovo postade nepregledna jama, Kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što poslednji bez te u krvavoj stravi. Kada trulo carstvo, oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nam kažu djeci ovog veka da smo nedostojni istorije naše. Danas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duša opasnosti plaše. Dobra zemljo moje, lažu ko te voli, danas taj te voli jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja ni krševi goli ne mogaše drugom svesno ljubav dati. I danas kad dođe do poslednjeg boja ne ozare starog oreola sjajem. Ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Na Kosovu, na Kosovu, na Kazanistanu. Bez mane i straha, hladnikova štoklop i pogleda mrka, jurnu ste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama kad oluja prođe vrh Kosova ravna. Kosovo postade nepregledna jama, Kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što poslednji beste u krvavoj stravi. Kada trulo carstvo, oružje se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nam kažu deci ovog veka da smo nedostojni istorije naše. Danas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duša opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu ko te voli, danas taj te voli jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja ni krševi goli ne mogaše drugom svesnu ljubav dati. I danas kad dođe do poslednje boja ne ozaren starog oreola sjajem. Ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Na Kosovu, na Gazimestanu. Na Kosovu, na Gazimestanu.
Slušajte emisiju Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Naš gost Miodrag Miša Kojić, potpredsednik udruženja Ćirilica. Vaše udruženje je osnovano sa ciljem da vrati položaj Ćirilici saglasno ustavu i zakonskim rešenjima i zalaže se između ostalog i za javnu upotrebu Ćirilice kao jedinog srpskog pisma. Kako teče vaša borba? Jeste li zadovoljni brojem ljudi koji su vam prišli i podržali vaš rad i sa kojim iskušenjima se suočavate u radu?
Pa mi smo našu borbu zamislili da vodimo u dva pravca. Jedno je ovo što smo malo pregovorili, pritisak na institucije Republike Srbije da vrše svoj posao kako u zemlji, znači da se poštuje ustav i zakonove države kada je jezik i pismo u pitanju, i takođe da naše nadležne institucije reaguju na kršenje ljudskih prava naših sunarodnika u susjednim republikama i drugim državama, da im se uskraćuje pravo na upotrebu svoga jezika i svoga pisma. Znači, to je jedan vid naše borbe, a drugi je da pokušamo narodu, širokim narodnim masama, da objasnimo šta znači za nas ćirilica. Da je to naša svetinja, da bez nje mi prestajemo da budemo ono što jesmo, jer smo mi kao nacija kulturno nastali i razvili se i postali to što jesmo zahvaljujući između ostalog i ćirilici. To su reči Laze Markova Kostića, koga mi koristimo kao ideologa našeg udruženja i koji je dosta pisao o tome u Izgnanstvu. Tako da na ta dva načina pokušavamo da se suprotstavimo ovoj hajci, ja ne mogu drugačije da upotrebim tu reč, koja se vodi na naše pismo, a patrijarh Irineje je rekao prošle godine u hramu Svetoga Save da je sve najbolje i najvrednije u srpskom narodu napisano na ćirilici. I ja mislim da su svi svesni toga kako je stanje danas sa našim jezikom i pismom, ali nažalost malo je nas koji se borimo. Mi imamo puno članova, ali više su to simpatizeri koji nas podržavaju, a malo je oni koji su spremni da stvarno krenu u borbu, da gube i vreme i energiju i novac i materijalna sredstva odlazeći od grada do grada, držeći tribine i objašnjavajući ljudima. Mi smo pre dve godine uspeli da ubedimo Dobricu Erića, našeg velikog srpskog pesnika, da bude predsjednik našeg udruženja i to nam je dosta pomoglo, jer narod voli da ga sluša, a on to na jedan ovako fin način zna da objasni, tako da baš u zadnjih godinu, dve dana beležimo i veliki prilivi novih članova i saboraca i uopšte ta klima kad je naše udruženje se popravila na jedan veći stepen.
Šta je trenutno najaktuelnije kada je u pitanju rad vašeg udruženja?
Ako mislite od aktivnosti,
da, od aktivnosti,
planirali smo ovih dana da idemo na Kosovo i Metohiju i da održimo jednu tribinu Jezik i pismo su snaga naroda. I za to smo dobili podršku od našeg brata Ničifora Aničića iz Južne Afrike. On nas je materijalno podržao jer smo hteli da idemo sa jednim autobusom, znači da nas ide jedan veći broj iz Beograda, Novog Sada, Podgorice, Prijepolja i svuda tamo gde imamo naša povereništva. Tako da trebali smo sutra da idemo, međutim Dobrica je bolestan pa smo to pomerili za nekih 15 dana. Znači u Mitrovicu, Štrpce i Gračanicu, jer osjećamo da tom narodu koji se na Kosovu i Metohiji bori da očuva svoj identitet, na neki način damo podršku u smislu kada već nemamo institucije naše države dole, onda se naš identitet može braniti jezikom i pismom, svojom kulturom. A što bi rekao otac Simeon, carevi i države prolaze, a narod koji sačuva svoj jezik i svoje pismo, on ostaje, pa će se kad tad pripojiti svoje matici. Tako da nam je to bila neka ideja vodilja sa kojom smo započeli tu pripremu za odlazak na Kosovo.
Pored pravoslavne ćirilice, nesumnjivo predstavlja duhovnu vertikalu našeg naroda. Stoga, imaju li pravo oni koji tvrde da latinica ugrožava ćirilicu, odnosno koliko latinica zaista ugrožava ćirilicu i čije je pismo ćirilica, a čije latinica, jer postoje brojna mišljenja nekih čak i uvaženih lingvista i akademika koji tvrde da je također latinica naše pismo.
Pa znate, cela ta jezička problematika lingvistička je u stvari delo onih koji bi trebalo da brinu o tome i da pomognu da mi kao nacija znamo gde smo i kad nam je jezik u pitanju i kad nam je pismo u pitanju i da te nedoumice se već jednom raščiste, ali su oni tu u stvari da stvaraju probleme. Vodeći akademik u zemlji Srbiji je Ivan Klein kada je pismo u pitanju, jel? Kad je lingvistika kao nauka prisutna. On je za ćirilicu rekao da je to jedno nacionalno i režimsko pismo. Znači, on neće da kaže da je ćirilica pismo koje je ustavom zagarantovano, nego ga naziva režimskim, drugim rečima nametnutim. A onda da je već ćirilica izgubila svoju borbu sa latinicom, a mi koji se borimo za ćirilicu, da se mi borimo sa vetrenjačama. Tako nas je bodrio, znate.
Da.
Ako to misli onaj koji je vodeći po pitanju srpskog jezika i pisma u ovoj zemlji, a šta će onda drugi, šta će običan narod da misli? I njegova konstatacija da, krajnje linije, ako izgubimo ćirilicu, ostaće nam naša latinica. Može sve da vam bude jasno o čemu se radi. Znači, problem je u onima koji treba da se bave ovom problematikom. A mi, kao glas naroda, u našem udruženju i prijatelji našeg udruženja, pokušavaju da dokažu, a mislim da je to svima već jasno, da tamo gde nestane ćirilice, vrlo brzo nestane i Srba. Znači, da je to jedan projekat koji se sprovodi stotinama godina. I ako izgubimo svoje pismo, mi gubimo svoj identitet i prestajemo da budemo ono što jesmo. I da, naša borba za ćirilicu je u stvari borba za opstanak srpske kulture i srpskog naroda, njegovih korena i onoga što oni nose u svojoj svesti. Da mi gubimo vezu sa našim precima, da gubimo vezu sa onim što nas je stvorilo ovim što jesmo danas. A celo to zamešateljstvo u stvari su napravili oni koji bi trebali to da objasni i da razmrse. Evo, pogledajte. Možemo redom da krenemo. Dubrovačka književnost, koja je, ne znam nija čijom odlukom, i koja je imao pravo na to, podeljena da je i srpska i hrvatska. A evo, u ovom našem časopisu mi smo koristili popis stanovništva iz 19. veka Austro-Ugarske, gde lepo stoji da 90% stanovništva govori srpskim jezikom. Pazite. Znači, to su živjeli Srbi. A ako su živjeli Srbi, ne mogu da prave hrvatsku književnost. Drugo, oni su u početku pisali ćirilicom, kasnije u drugoj fazi su polako prelazili, pošto su uglavnom bili katolici, prelazili su na latinicu. I to je bio put da se oni prevedu u Hrvate.
Da, ali su se uvijek izjašnjavali kao tako Srbi je, katolički
vek. Tako je, tako je. To je sve bilo negde do početka 20. veka. I sad imate našeg prijatelja iz Herceg Novog, Gorana Komara, on je lekar po struci, on je istraživao ćirilična dokumenta Dubrovačkog arhiva. Na 850 strana svoje knjige je dokazao da je Dubrovnik, odnosno njegova arhiva, pretežno ćirilička, prema tome da je Dubrovnik i njegovi stanovnici su bili Srbi. I da su vremenom prelaskom na latinicu i kasnije uzimanjem druge vere postajali Hrvati, odnosno gubi se taj srpski identitet.
Jer sad u Dubrovniku gotovo i da nema Srba.
Da. E sad, kad su takvi borci nacionalni uspeli na neki način da dokažu tu problematiku, šta se dešava? Zanimljivo je. Onda sad Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti krajem prošle godine pravi skup u Zagrebu, gde dokazuje da je i ćirilica njihovo pismo. I da je to takozvana zapadna ćirilica, pa je čak i Miroslavljevo evanđelje njihovo, jer je pisano zapadnom ćirilicom. Da li je neko ovde odgovorio na takvu krađu? Znači, nama se krade identitet kako god da mi krenemo. A nadležne institucije ne rade svoj posao. I suština je u tome. I mi se topimo, mi prepuštamo. Znate, kad izgubite negde svoje pismo, kad izgubite svoju kulturu, vi ste onda taj prostor prepustili drugim. Zašto je u Vukovaru toliki problem sa ćirilicom? Pa zato što je ćirilica simbol srpstva.
A zašto je problem kad oni smatraju ćirilicu svojim pismom?
E pa, oni to koriste kako im odgovara. Razumete? Tamo gde treba da se Srbi potisnu, da ih još ima, znači onda je ćirilica proglašena za četničko pismo. A tamo gde treba da se neki predeli, gde ima tih ćiriličnih ostataka, na neki način uključe u tu njihovu duhovnu i kulturnu sferu, a sutra i teritorijalnu, ti predeli se sasvim drugačije tretiraju, pa se tamo ćirilica prikazuje kao njihovo praiskonsko pismo. Tako da su to vrlo opasne tendencije i nama koji se bavimo ovim sve je vrlo jasno. Ali suština je da nema odgovora na to. Zašto mi da prepuštamo prostore koji su bili isključivo naseljeni Srbima i koji imaju, ja ne znam, to su milioni dokaza, od materijalnih do ovih duhovnih, da su to naši predmeti, zašto bi to morali mi da prepuštamo drugima?
Razgovor nastavljamo posle muzike.
još se pitaj, zašto još stoj, zašto ne pada? Svako bi bao posle takvog udarca, ne može znati jer si čovek na pola, pravi se čovek smiješi kad krvari. I kada stara rana dušu rovari, uteku ima ko kaže prave reči.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Naš gost Miodrag Miša Kojić, potpredsednik udruženja Ćirilica. Govorimo o aktuelnoj situaciji kada je u pitanju naše nacionalno pismo. Gospodine Kojiću, ne mogu da propustim priliku, a da vas ne pitam, kako komentarišete situaciju kada je hrvatski reprezentativac Josip Šimunić oduševljeno uzviknuo čuveni ustaški poklič za dom. S druge strane, navijači su to spremno i oduševljeno prihvatili. Da li ovaj incident treba da nas zabrine? Da li zaista u Hrvatskoj postoji jaka struja neofašističke nostalgije, kako je to nedavno izjavio i direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov? Da li ova situacija treba da nas zabrine?
Pa kad je situacija u Hrvatskoj u pitanju, to nije ništa novo. Vi vidite šta se već godinama dešava sa progonom srpske ćirilice i svega onoga što podsjeća na srpstvo. Vi imate ustašku tradiciju. Prvi zakon nezavisne države, takozvane nezavisne države Hrvatske, u aprilu mjesecu 1941. godine je bio zakon o zabrani upotrebe ćirilice. Ta zakonska odredba je doneta 25. travnja, potpisao je poglavnik dr. Ante Pavelić, i njome se zabranje svaka javna i privatna upotreba ćirilice. Šta je tu posebno zanimljivo, ja to volim da iskažem, koliko se njima žurilo da zabrane ćirilicu, da su još bili dinari. Nisu uveli svoju novu nacionalnu valutu kune, važili su dinari, ali je morala podhitno da se ćirilica zabrani. Pa tako da ovo danas što se dešava nije ništa novo. Kad smo malo prije pričali o srpsko-hrvatskom jezičkom zajedništvu iz vremena Jugoslavije, to je važilo samo za Srbe. Oni su imali i 67. godine deklaraciju u svom jeziku, kad su svoj jezik počeli da nazivaju hrvatski ili srpski i tako dalje. I sve je to bilo smišljeno da se asimiluju Srbi u Hrvatskoj, jer su oni učili hrvatski jezik, jel tako, bili su pod prismotrom ako idu u svoje crkve, tako da su Srbi morali da ćute da se ne bi nešto opet strašno dogodilo, a na kraju se opet svelo na to da su bili nacionalno oslabljeni i 95. protirani iz Hrvatske. Problem kod, moje mišljenje je da je problem kod Hrvata u tome što je to nacija koja je nastala krađom identiteta. To se može najbolje videti po pitanju jezika. Znači, u 19. veku su oni srpski jezik prozvali hrvatskim. Znači, uzeli su za osnovu Vukov rečnik, i to svi znaju, i proglasili ga hrvatskim, tako da vi danas možete, koliko god se oni trudili, bez ikakvih problema da se sporazumevate sa njima. Oni su svoj stari hrvatski kajkavski jezik napustili i uzeli su srpski jezik, preimenovali ga u hrvatski, što danas rade i ove druge okolne, jeli, republike i novostvorene nacije, i svoj nacionalni identitet grade tako što su svesni toga što su uradili, plus toga je veliki broj Srba bio primoran milom ili silom da pređe u katoličku vjeru, odnosno da postane Hrvat, i onda da bi se dokazivali sami sebi, onda proganjaju sve ono što je srpsko. Tako da, ali ja lično mislim da to ih neće daleko odvesti, da sad ne mogu da kažu da su ugroženi po bilo kom pitanju, jer Srba u Hrvatskoj tako reći i nema, nisu u državnoj zajednici sa Srbima, niko ih na bilo koji način ne ugrožava i uopšte nema razloga za takvo njihovo ponašanje, već je znači isključivo njihova priroda. Tako da se može to lepo videti, i postoji jedna paradoksalna situacija, indirektno nam pomažu da se i mi ovdje malo osvestimo, pošto nismo dovoljno nacionalno svesni ko smo, šta smo, koje su naše nacionalne vrednosti. Faktički, kad se to javno prikaže, onda se mnogi Srbi sete šta su.
A otkud ta pretjerana netrpeljivost prema nama kao narodu? Jer čini se da oni samo gaje tu određenu vrstu, da kažem, čak i mržnje, odnosno netrpeljivosti prema nama, ne prema drugim narodima. Njima uopšte ne smeta, na primjer u Istri, gdje je rijeka Pula, uopšte ne smetaju dvojezične table na italijanskom, slovenačkom i na hrvatskom, a s druge strane smeta u Vukovaru kada su table, dakle, na srpskom i na hrvatskom. Su dvojezične table.
Pa prvo, po meni to nisu dvojezične table. To su table srpskog jezika ispisanog na dva pisma.
Da, dva pisma, da.
A inače su lomili one table po celoj Hrvatskoj, gdje god su bile srpske te ćirilične.
Da, ali nisu, na primjer, gdje su u krajevima, kažemo, gdje ima više italijanskog i slovenačkog stanovništva.
Pa zato što, ja mislim da tu ima dva aspekta tog problema. Prvo je zato što su oni istureni ispred te zapadne takozvane crkve, da vrše pokrštavanje na ovim balkanskim predelima, i onda su gurani godinama da to rade, a sa druge strane nezgodno je kad vi imate krađu identiteta, o čemu sam malo pregovorio, pa onda vi ne dokazujete sebe svojim vrednostima. Znači, mi sebe, evo sad pričamo o ćirilici, mi sebe dokazujemo tako što imamo, evo, izložene Miroslavljevo evanđelje u Narodnom muzeju.
Jel tako?
Znači, vi možete da odete i da kažete, pogledajte šta su naši preci pre 800 godina radili. Imate Svetoga Savu, imate, gde god se okrenete, imate...
Da, kontinuitet.
Tako je, tako je. I mi nema potrebe da se dokazujemo da nismo kao oni tamo. Nas u krajnjoj liniji to i ne zanima. A oni koji su nastali jednom, ajde da kažemo, najmanje spornom identitetskom matricom. Znači, naveo sam primjer krađe našeg jezika. Znači, nacija njihova koja se relativno skoro formirala i na jedan vrlo problematičan način, pokušava sebe da dokaže tako što nisu oni drugi. Znači, oni nisu Srbi i zato će da lupaju sve ono što podseća na srpstvo. Znači, nisu sigurni u sebe, nisu sigurni u svoj način kako su se formirali, ko su i šta su. I onda pokušavaju preko onih drugih da sebe na neki način istaknu. Znači, ko više polomi tabli, ko više vređa Srbe, on je veći Hrvat. To je apsurdna situacija. I ne može nijednoj naciji da pomogne da se na bilo koji način promoviš naprotiv.
Da, a da li je s druge strane tačna konstatacija da Hrvati čuvaju zapravo naš jezik, da mnoge srpske reči kojih smo se mi odrekli su ušle u njihov jezik i potpuno se odomaćile. Naprimjer, mnogi naši ljudi tvrde da su, ne znam, vlak, kruh, nazivi mjesece, naprimjer, listopad, travan, da su to u stvari sve srpske reči kojih smo se mi odrekli, a oni ih potpuno usvojili.
Pa imate tisuća, to je da. Tako, to je naša reč. Imate mnogo,
a mi smo preuzeli hiljadu kao grčku reč, da.
Pa ja vam kažem da nema ko da radi svoj posao u ovoj zemlji. Mislim, to je suština. Vi imate lingviste koji se bave nekim drugim stvarima, koji nas ubeđuju da se ne bavimo zaštitom svoga pisma, jer je to već izgubljena stvar. Umjesto da pokušava eto da napravi analizu cele situacije, počev od toga koje su naše reči. Vi imate toliko problema, ja malo pre sam rekao, mi ne znamo dakle da krenemo. Znači, imate topljenje našeg jezika, krađom, preimenovanjem. Onda imate uvođenjem nekih stranih reči, izraza. Vi više nemate srpski jezik, ovo je neki anglosrpski jezik. Je li tako?
Da.
A to su sve simptomi okupacije. Znači, jedna kulturna okupacija, okupacija naše svesti, proizvodi da je sve to normalno i da je to čak poželjno. Pa onaj ko piše ćirilicom, on je na neki način već retrogradan, ko se trudi da ne psuje, da ne koristi strane reči i izraze, on je neki mlakonja ili ne znam kako iza ga definišemo. A da biste bili in, da ne biste bili out, vi morate da prihvatate sve što dolazi iz drugih tamo zemalja, iz drugih jezika. I na taj način se vrši jedna postepena i tiha okupacija naše svesti, a evo sad dozvolite mi da kažem da je Andrić o tome govorio. Znači, ne govori sad tu neko udruženje ćirilica i neki amateri, kako nas naziva Klein, nego govori Ivo Andrić. On je uočio problem sa jezikom i borbu koju je vodio Petar Kočić pre 100 godina, kada je na svaki mogući način pokušavao da sačuva taj srpski jezik na teritoriji ondašnje Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini. I po temom jezik zemlja ljudi, govoreći o Petru Kočiću, Ivo Andrić je rekao jednu veliku istinu koja nama također može da posluži da sagledamo danas situaciju. Pa on kaže ovako, taj pritisak na jezik i na naše pismo je jedan, da je to prvi Kočić sagledao, evo Andrić to ponavlja, da je taj pritisak na naš jezik i pismo deo jednog opšteg međunarodnog pritiska sa ciljem da se kompletna nacija spusti na jedan niži egzistencijalni nivo pogodan za dominaciju i eksploataciju. To je rekao Ivo Andrić, nije rekao Miša Kojić. Znači, kad vi gubite svoj jezik, svoje pismo, gubite osnovne atribute koje vas čine nacijom, vi postajete jedna masa sa kojom se može obrtati i raditi kako hoćete, pa je onda ovde u ovoj zemlji normalna stvar da radite za 200-300 evra i da budete srećni što imate toliku platu. A u Nemačkoj je izglasan zakon da je satnica 8,5 evra. Ispod, to je minimalna satnica. Znači, faktički, naša prosečna plata je 3 dana rada najneplaćenijeg radnika u Nemačkoj. A kad počnete o tome da diskutujete, kaže, kakve sad to veze ima sa pismom, sa jezikom i tako dalje. Pa evo, Ivo Andrić je to još pre 50 godina lepo pokušao da nam objasni.
Za kraj, da bi se stalo na put falsifikovanju naše kulturne jezičke istorije, šta nam valja činiti? Najpre na pojedinačno, a zatim na kolektivnom planu. Šta da radimo?
Pa znate šta, mi imamo prilike da pokažemo tu svoju svest. Znači, svako od nas pojedinačno može da se za trenutak zaustavi i zapita gde ćemo stići ako smo ovako već krenuli i kakav nam je naum sa tim našim kretanjem. Po meni, nije nikakav problem, to je jedna sekunda da se na tastaturi klikne i pređe na ćirilicu. I na taj način pokažete da ste svesni svog identiteta, ko ste i šta ste. A također, kada treba da se odlučujemo, kad dođu ti prokleti izbori, da razmišljamo o tome koja tih opcija nam nudi čuvanje našeg identiteta i preko našeg identiteta svih ostalih vrednosti koje naša država treba da ima. Znači i kulturnih, i privrednih, ekonomskih, znači i svega onog što bi nas na neki način zaštitilo od tih stranih uticaja, da ne budemo neka masa za pogodna za eksploataciju, nego da budemo ljudi dostojni i svesni trenutka u kome se nalazimo i da na taj način možemo da u tom parčetu Evrope budemo na pravome mestu i da se sačuvamo i da se na neki način i obogatimo.
Hvala vam puno. Nadam se da ćemo imati još koji put prilike da pričamo o ovoj zaista veoma važnoj temi i nastojaćemo naravno da pratimo rad vašeg udruženja i želimo vam svaku sreću u vašoj borbi za očuvanje ćirilice.
Hvala i vama puno. Retki su radi, odnosno mediji, gde možemo da dođemo i ovako slobodno da govorimo, pa vam se ja zbog toga još jednom iz sveg srca zahvaljujem.
Bilo ovo još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja. Naš gost bio je Miodrag Miša Kojić, potpredsednik udruženja Ćirilica. U pitanju je organizacija koja postoji 4 godine i koja i sve snage se trudi da vrati Ćirilici mesto koje joj pripada, a to je zagarantovano Ustavom. Ispred radija sa vama su bila Sanja Radenković i Marina Marić. Do slušanja, zbogom.
Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.